29esima lezione. Revisione del compito della lezione 28esima. Pensum primum. Christiani Iesum Christum orant. Maria Mater Iesu Christi est. In ecclesia omnes Christiani Iesum Christum crucia fixum spectant. In tabula Maria cum filiolo suo Iesu Christo picta est. In ecclesia lucia cum parentibus suis preces dicit. Lucia cum amica sua missam audit. Sacerdos Christianis multa verba de Evangelio dicit. In Evangelio Iesu Christi res scripte sunt. Iesu Christus Dei Patris Filius est. Luce nova vestis est. Secundum. Die Dominico Christiani in Ecclesiam eunt. In Ecclesia die Dominico sacerdos missam celebrat. Christiani Iesum Christum Deum Patrem Spiritum Sanctum et Mariam orant. Maria Iesu Christi Mater est. Iesus Christus Dei Patris Filius est. In nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti. Ave Maria, gratia plena. Pater noster qui es in celis. In tabula Maria cum filiolo suo Iesu Christo picta est. Evangelium liber in quo Iesu Christi res scripte sunt est. Tertium. Ubi sacerdos missam celebrat? Sacerdos in ecclesia missam celebrat. Quo die sacerdos missam celebrat? Die Dominico sacerdos missam celebrat. Quis est Iesu Christi Pater? Deus Iesu Christi Pater est. Quae est Iesu Christi Mater? Maria Iesu Christi Mater est. Quae sunt luce amice in ecclesia? Luce amice Virginia et Cecilia in ecclesia sunt. Bene ne an male lucia preces suas dicit, lucia preces suas bene dicit. Quam precem Christiani Mariae Iesu Christi Matri dicunt? Christiani Mariae Iesu Christi Matri precem quae incipit Ave Maria dicunt. Quam precem Christiani Deo Patri dicunt? Christiani Deo Patri precem quae incipit Pater Noster dicunt. Quid est Evangelium? Evangelium liber qui Iesu Christi res narrat est. Quid Christiani ante preces suas in ecclesia dicunt? Christiani ante preces dicunt in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ebbene, sempre rileggere, risentire più volte ad alta voce gli esercizi corretti.